Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Put u reči. Put u reči. U reči. Put u reči. Put.
Jezički podsjet.
Od A do Š.
Popularni priručnici.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Ovo je dobro.
Govora. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro.
Nije dobro.
Nije dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san, oni koji spavaju neka i dalje lepo sanjaju, samo im posle ne dajte da se samo zavaravaju. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, 377. put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 362. put u reči od kako je ono neko već zaboravljeno ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost i ove nedelje 81. put okrećemo novu stranicu praznu kao što današnje novine svakog dana Božijeg budu prazne.
André Balanéo a des frissons dans le dos, le temps n'y est pour rien, juste un peu la pluie, son écharpe est mouillée, merde, j'aurais dû mettre un caouet, se dit-il, alors il emmerde. Comme les amis sont chers, lui, il n'en a pas un, il est prêt à tout sacrifier pour s'en trouver plein, sur sa table, tiens, il y a toujours un paquet de biscottes pour s'y doit recevoir. À Paris, quand il fait gris, quand il fait moins 3, il fait froid. L'élégance n'a d'importance que si l'on y pense, il découvre tout ça. C'est en passant devant la glace qu'il s'aperçoit qu'il est sapé comme Santana. Il est gêné un peu, il sait qu'il pourra pas faire mieux. Il aurait pas dû penser à son habillement comme ça. Je peux pas sortir avec ça. Ni avec ça, on devrait pas mettre de miroir. On devrait vivre dans les tiroirs. À Paris, quand il fait gris, il fait nuit. Et quand il fait moins 3, il fait froid. L'élégance n'a d'importance que si l'on y pense. À Paris, quand il fait gris, il fait nuit. Et quand il fait moins 3, il fait froid. Quand il fait moins 3, il fait froid. Quand il fait moins froid, il fait 3. À Paris, quand il fait froid, l'élégance. Oh, à Paris, quand il fait gris, il fait nuit, et quand il fait moins froid, il fait trois. L'élégance n'a d'importance que si l'on y pense, il découvre tout ça. Est-ce que je sors, est-ce que je sors pas, et tout ça va me servir à quoi si je me change pas? Et puis il enlève son kawaii, il est déjà un peu moins laid. La veste de survêtement bordeaux, le pull à col roulé, les clarks et le pantalon intégral, pas repassé. La vie de ma mère comme il est beau, c'était le kawaii qui faisait crado. La vie de ma mère comme il est beau, c'était le kawaii qui faisait crado. Il découvre tout ça à Paris quand il fait gris. Quand il fait moins froid, il fait trois. L'élégance n'a d'importance que si l'on y pense. À Paris, quand il fait gris, il fait nuit. Et quand il fait moins trois, il fait froid. L'élégance n'a d'importance que si l'on y pense, il est.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović danas će do vaših ušiju preneti priču o očima. Obično se kaže da su oči ogledalo duše, pa je zato veoma važno da uvek budnim okom pazite na svog sagovornika. Kad ćete mu pročitati iz očiju ono što rečima bezuspešno pokušava da sakrije. Kad će mu, međutim, poći za rukom da vam zamaže oči, pa uprkos tome što ste otvorili četvore oči, ispašćete slepi kod očiju. Takvi su ljudi danas. Ne trepnu okom, a već vam bace prašinu u oči, pa za tren oka ostanete šuplja nosa do očiju. Isprva vam padne mrak na oči, ili ne verujete sopstvenim očima šta vas je snašlo, a onda se prosto nasmete svojoj naivnosti i nepažnji. Tako mi treba kad sam na jedno oko ćorav, a na drugo ne vidim. Onako odokativno, izraza u kojima se pominju oči ima u našem jeziku gotovo stotinu, a najveći broj njih koristimo onda kada na slikovit način želimo da istaknemo da neka osoba nešto ne vidi ili ne opaža sasvim dobro. Obično, međutim, nije u pitanju slab vid kao fizički nedostatak, već specifična slabost uma zbog koje na lepe oči verujemo čak i onome ko bi dva oka u glavi zavadio. Valjda je čoveku potreban sagovornik od poverenja, pa kad gubi iz očiju, da to, nažalost, ipak ne može biti bilo ko. Kad nas oči varaju, pa nismo sposobni da vidimo pravim očima ljude koji nas okružuju ili okolnosti u kojima se nalazimo. A kada nam padne zavesa s očiju i konačno pogledamo istini u oči, shvatimo zašto se kaže da je čovek čoveku vuk. Čuvamo nekoga kao zenicu oka i vazda gledamo opasnosti u oči zbog njega, a on nam, dok okom trepnemo, stane na kurje oko, dirne nas tamo gde smo najosjetljiviji. Tada nam prosto pukne pred očima, pa ne možemo više zatvarati oči pred manama onoga koga, ko zna zašto, volimo kao oči u glavi. Taj na jednom padne u našim očima. Uvidimo da smo ga dugo gledali pogrešnim očima. I taman da nam je iz oka ispao, ne bismo ga više nikada pogledali istim očima. Jednom kad nas neko dirne u oko, bolje da nam više i ne izlazi na oči. Takvo iskustvo je s jedne strane nepodnošljivo bolno, da ti oči ispadnu, ali s druge strane i neprocjenjivo vredno, jer svet i ljude onda gledamo drugim očima, pa je potrebno mnogo da neko drugi postane veliki u našim očima. U životu je uvek važno da širom otvorenih očiju stanemo oči u oči sa svojim problemima, jer nema ko drugi s njima da se bori. A podjednako je važno i da budemo strpljivi, jer kad čoveku padne mrak na oči, velika je verovatnoća da neće vidjeti rješenje koje mu stoji pred očima. Pravo je čudo šta sve može da nam zapadne za oko, ili, ne daj Bože, da nam upadne u oko. A većina frazeologizama u srpskom jeziku odnosi se očigledno na one situacije u kojima zapažamo nešto negativno. Svega nekoliko izraza u čijem se sastavu nalazi reč oko ima pozitivnu konotaciju i upotrebljavamo ih da bismo istakli kako je nešto pravi melem za oči. Naime, kada je ono što u realnosti posmatramo izuzetno lepo, pa konkretnu osobu ili predmet gledamo sa posebnim užitkom, koristimo izraze napariti, napojiti, napasti oči. Dve frazeološke jedinice, koje su formalno veoma bliske, koriste se u srpskoj frazeologiji da opišu sasvim različite okolnosti. Tako od onoga što je mnogo lepo, ne možemo da odvojimo oči, dok ono što nam se ne sviđa, ne možemo da gledamo očima. Sve u svemu, kad vam je nešto lepo, oku na pogledu, ne skidajte oči s toga. A ukoliko vam je samo crno pred očima, postoji nekoliko potencijalnih rješenja. Možete jednostavno zažmuriti na oba oka. To je bezbolnija varijanta koja uistinu pruža samo prolazni mir. A možete poslušati i ono što je još starinom kazano. Ako te oko tvoje sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe, jer mu je bolje da pogine jedan od udova tvojih, negoli sve telo tvoje da bude bačeno u pakao. Tako je valjda veća verovatnoća da ćete spoznati mir prostora nebeskih. Ovo je bio prilog Jovane Jovanović, a 1294. Srbiji je Šta me briga najdraža od svih razbi briga.
Bueno, chico, prepárense para hacer este bolero.
Down, 'cause I'm going to Strover.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jana Kovačević danas govori o glavnim morfološkim obeležjima praindoevropskog jezika. U prethodne dve emisije upoznali smo se sa morfološkom prirodom praindoevropskog jezika. Videli smo da je reč o flektivnom jeziku, to jest o jeziku u kojem se gramatički odnosi i značenja obeležavaju morfemama koje se dodaju na korene reči, pri čemu jedna morfema može imati i više gramatičkih funkcija. Flektivna struktura reči u praindoevropskom jeziku podrazumevala je tri elementa: korene reči, sufiks za leksičko uobličavanje reči i nastavak za oblik. Tu strukturu sa nepromenljivim rasporedom elemenata poznavale su sve promenljive vrste reči u praindoevropskom jeziku. Danas ćemo preći na prikaz promenljivih vrsta reči u praindoevropskom jeziku. Predstavit ćemo imenice, zamenice, prideve, glagole i brojeve, a počet ćemo od imenica. Pre nego što započnemo pregled osnovnih imeničkih kategorija, moramo se najpre podsjetiti podele praindoevropskog jezika na dve razvojne faze: na stariju, ranu praindoevropsku fazu i mlađu, poznu praindoevropsku fazu. Ta podela je važna jer se morfološke kategorije pojedinih vrsta reči, uključujući imenice, bitno razlikuju u ranoj i u poznoj fazi praindoevropskog jezika. U praindoevropskom jeziku imenice su, kao u ostalom i u savremenom srpskom, poznavale tri morfološke kategorije: kategoriju roda, kategoriju broja i kategoriju padeža. Krenut ćemo od kategorije broja. Kao što je poznato, u srpskom jeziku se, kao i u većini savremenih indoevropskih jezika, razlikuju dva člana kategorije broja, jednina i množina. Ipak, u nekim drevnim indoevropskim jezicima kategorija broja bila je tročlana. Naime, u sanskrtu, grčkom i baltoslovenskom jeziku je, pored jednine i množine, postojala i dvojina, poseban oblik koji se koristio za označavanje dva pojma. Dvojina je danas nestala iz većine indoevropskih jezika i održala se samo u dva savremena indoevropska jezika, litavskom i slovenačkom. Činjenica da je dvojina postojala u drevnim indoevropskim jezicima mogla bi nas navesti na zaključak da ona predstavlja nasljeđe iz najranijih faza praindoevropskog jezika. To, međutim, nije slučaj. Dvojina je, naime, najmlađa od svih članova kategorije broja. Ona je nastala posljednja jer predstavlja obeleženu vrstu množine. Tek nakon što se morfološkim sredstvima počela obeležavati razlika između jednog pojma i više pojmova, otvorila se mogućnost da se u okviru množine morfološki napravi razlika između dva pojma i više od dva pojma. I množina se, dakle, kao morfološki oblik pojavila tek nakon jednine. Iako postoji u svim indoevropskim jezicima, indoevropejsti pretpostavljaju da u rano praindoevropskom jeziku ona nije beležena nikakvim gramatičkim nastavcima i da se oblikom jednine jednako upućivalo i na pojedinačne pojmove i na veći broj pojmova. Naknadno je množina izvedena iz jednine i to dodavanjem množinskog nastavka s na oblik jednine. Kategorija broja je, kao što vidimo, u poznom praindoevropskom brojala tri člana: jedninu, množinu i dvojinu, dok se za najranije faze razvoja praindoevropskog može pretpostaviti postojanje samo jednog člana te kategorije, jednine, kojim su se pojmovi obeležavali bez obzira na njihov broj. Velike promjene pretrpjela je u praindoevropskom jeziku i kategorija roda. Na osnovu arhaičnog stanja u sanskritu, grčkom jeziku, kao i u keltskim, germanskim i slovenskim jezicima, za epohu poznog praindoevropskog jezika rekonstruisane su tri vrednosti kategorije roda: muški, ženski i srednji rod. Vremenom se u većini indoevropskih jezika izgubio srednji rod. Takav je recimo slučaj u romanskim jezicima. U pojedinim jezicima nestala je i razlika između muškog i ženskog roda. Tipičan primjer takvog razvoja pruža nam engleski jezik, u kojem se imenice ne mogu kategorizovati na osnovu roda. Primjera radi, dok je u srpskom jeziku imenica stolica ženskog, a imenica sto muškog roda, imenicama chair i table u engleskom jeziku ne bismo mogli da odredimo rod, upravo zato što ga nemaju. Osim engleskog, neutralisanje razlike između muškog i ženskog roda pretrpeli su jermenski i persijski, dok se za hetitski jezik pretpostavlja da tu razliku nikada nije ni poznavao. To je za indoevropeistiku od velikog značaja, jer se upravo hetitski smatra najstarijim indoevropskim jezikom, zbog čega su indoevropeisti skloni da veruju kako je stanje zabeleženo u hetitskom jeziku najbliže stanju u ranom praindoevropskom jeziku. Primenjeno na kategoriju roda, to bi značilo, budući da u hetitskom jeziku nikada nije postojala podela na muški i ženski rod, ta podela verovatno nije postojala ni u ranom praindoevropskom jeziku. Ipak, nekakva podela imenica je i tada postojala. Ali kakva? To ćemo saznati sljedećeg petka. Ovo je bio prilog Jane Kovačević, a 1295. Srbija okačila ispred radnje Boli me uvje. Koliko da znate, da i ne uznemiravate.
O minja makonja, minja torsida, minja querida, minja galera. O minja cachoeira, minja menina, minja flamenga, minja capoeira. O minja menina, minja querida, minja valera. O minja maloca, minja la rica, minja cachaça, minja cadeira. Minja vagabunda, o minja vida, minja mambembe, minja ladera. O minja menina, minja querida, minja valeria. O minja torcida, minja flamenga, minja cadeira. Po 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 po. Maconha, minha torcida, minha querida, minha galera. Minha vagabunda, minha mambembe, minha beleza, minha capoeira. Oh, minha menina, minha querida, minha valeria. Minha torcida, minha flamenga, minha miña maconha, miña torcida, miña querida, miña galera.
Eko.
Take one.
Osam dana. 12 sala. 121 dokumentarac. Zamisli. Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox od 8. do 15. maja.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija.
Noviteti. Dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova. Beograd u pola četiri kod dva bela goluba. Hitovi. Kad zvona zaneme. Srpski na srpskom. Nešto lepo. RTS izdavaštvo. 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program Koncertantna simfonija i Requiem. Solisti Sreten Krstić, violina. Hrvoje Filips, viola. Aleksandra Jovanović, sopran. Ivana Srbljan, mezzosopran. Janoš Serekovan, tenor. Luciano Batinić, bas. Dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, sreda 15. maj u 20 časova.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a ja ću vam za početak pročitati jedan odlomak iz romana Pop Ćira i Pop Spira Stevana Sremca. A dan posle već se toliko oslobodila da je zapevala baš onu istu pesmu koju je Šaca maločas udario u tamburu. Ah, kako je Šaci bilo kad je čuo da mu se neko odaziva iz komšijske bašte. Odmah posle te pesme udario je Šaca u tamburu i sam zapevao. Čija li je taraba, čija li su vrata, a čije je ono luče što odande guče. Nije prošlo ni koliko jedan dobar očenaš da se pročita, a iz Pop Spirine bašte začu se najpre, očevidno forme radi, neka starinska pesma Tavni luzi i bregovi kašte meni bjednoj, a posle te pesme i jedne male pauze začu se iz Pop Spirine bašte, kao kad pevnica pevnici odgovara, i druga strofa one pesme koju je Šaca počeo. Mamina je taraba, mamina su vrata, a moje je ono luče što kroz penđer guče. To beše kao neki odgovor na ranije pitanje, bar tako ga je Šaca, poznavajući, što rekli, lavirinat ženskoga lukavstva, razumeo. Ostavljam sada fantaziji mojih čitalaca da predstave sebi, ako su to jest ikada u životu tako preko plota i tarabe otpočinjali ili čak i imali kakav roman, njima ostavljam da predstave sebi kako je bilo i Šaci i Juli tog trenutka, jer to se i ne može opisati, to vredi doživeti i osjetiti i posle ga se doveka sećati. Kraj citata. Jula i Šaca razmenjivali su preko plota stihove iste pesme, danas bi ih verovatno razmenjivali preko Vibera. A čije je ono luče što odande guče, a moje je ono luče što kroz penđer guče. Ima ova pesma i treću strofu koju Šaca u Sremčevom romanu nije otpevao. Preskočit ću tarabu, razvalit ću vrata, poljubit ću ono luče što kroz penđer guče. Jeste ta strofa u futuru, ali zamislite za potrebe jezičke analize da je Šaca preskočio tarabu, razvalio vrata i poljubio to luče što kroz penđer guče. I zamislite ga kako posle unučićima prepričava. I onda sam ja preskočio tarabu i poljubio moje luče moju Julu. I zamislite kako mu neko unuče kaže, ali deda Šacu ne kaže se poljubio sam moje luče, moju Julu, nego poljubio sam svoje luče, svoju Julu. I eto pitanja za vas. Da ste na deda Šacinom mestu, kako biste rekli? Poljubio sam moje luče, moju Julu, ili poljubio sam svoje luče, svoju Julu? Obratite pažnju. Ne pitam vas kako bi trebalo da se kaže, nego vas pitam kako biste vi rekli. Da vam malo pomognem, preformulisat ću pitanje. Da li osjećate išta neobično, negramatično u rečenici "Poljubio sam moje luče, moju julu"? Ne brinite, sve je u redu s vama i s vašim jezičkim osjećanjem ako ne primećujete ništa neobično u rečenici "Poljubio sam moje luče, moju julu". Dobra je to rečenica. Ovaj problem je u srpskom jeziku davno uočen. O njemu je još 1853. godine u srpskom letopisu, danas letopis Matice Srpske, pisao Jovan Subotić u radu pod naslovom "Rasprava o upotrebljavanju usvajateljnih moj, tvoj i svoj". Citiram. U novije vreme mogao je svaki pozorni čitatelj primijetiti da se u našoj književnosti boj između moj, tvoj, naš, vaš i svoj zametnuo. Boj ovaj se još po najvećoj časti vodi mislima i još se nisu topovi diviti na bojište izvezli, još mačevi pera u korica stoje. Ali se boj doista započeo, a svi su znaci da će tu naskoro buknuti i svu Evropu zadrmati. Kraj citata. A kako je Jovan Subotić došao do ovog problema? Citiram. Ovo dana, razgovarajući se sa jednim prijanom, čuj, prijatelje, dakle, ne boj se rata, dođemo i na moj i na svoj. On mi reče, vaši spisatelji griješe pišući u ovom i ovom slučaju moj, tvoj, mjesto svoj. Kraj citata. Dakle, ni pre 166 godina nije baš svakome i uvek bilo jasno kada treba upotrebiti prisvojene zamenice moj, tvoj i tako dalje, a kada prisvojenu zamenicu svoj. Kako tada, tako i danas. Potpuno je svejedno da li ćete poljubiti vaše luče ili svoje luče. Ako ga imate, poljubite ga i osjetite na trenutak ono što su osjetili Jula i Šaca. Ono što se ne može opisati, što vredi doživeti i osjetiti i posle ga se doveka sećati. A 1296. Srbija po ceo dan slaže komu klacka koskice i nikako ne shvata zašto ništa ne može da složi.
Saying in her sleep, oh, brother's got a date to keep, he can't hang around.
Our house,
it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed.
Small kiss.
She's the one they're going to miss in lots of ways.
Mother
wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a malo čas smo čuli da se u srpskom jeziku prisvojene zamenice moj, tvoj i tako dalje i prisvojna zamenica svoj poodavno mešaju, te da je o tom mešanju prvi pisao Jovan Subotić još 1853. godine. Međutim, iako se naša nauka u jeziku u međuvremenu prilično razvila, neke stvari ni dan danas nisu sasvim jasne. Evo jednog savremenog jezičkog saveta. Citiram. Primjeri tipa, tada sam pošao u moju kancelariju, idite u vašu školu i slično, bili bi značenski precizniji i stilski jasniji i lepši ako bi se mjesto zamenica moju vašu upotrebila zamenica svoj u odgovarajućem obliku. Tako bismo dobili rečenice bolje i jasnije. Tada sam pošao u svoju kancelariju, idite u svoju školu i slično. Isti je slučaj sa rečenicama tipa u toku mog školovanja nisam imao teškoća, pa bi bila bolja rečenica u toku svog školovanja nisam imao teškoća, iako bi se i smisao prve mogao shvatiti bez teškoća. Međutim, upotreba zamenice određenog lica u ovakvim slučajevima ne bi bila stilski na mestu. Kraj citata. Nejasno je, na primjer, zašto bi rečenica tada sam pošao u svoju kancelariju bila bolja i jasnija od rečenice tada sam pošao u moju kancelariju. Autor ovog jezičkog saveta nudi samo jedan argument koji bi mogao imati lingvističku težinu. Naime, on tvrdi da je rečenica tada sam pošao u svoju kancelariju značenski preciznija od rečenice tada sam pošao u moju kancelariju. Ja moram priznati da ni uz najbolju volju ne mogu da uočim veću značenjsku preciznost rečenice pošao sam u svoju kancelariju u odnosu na rečenicu pošao sam u moju kancelariju. Da razlike zapravo nema, odmah dokazuje i sam autor ovog jezičkog saveta u nastavku kada kaže: isti je slučaj i sa rečenicama u toku mog školovanja nisam imao teškoća, pa bi bila bolja rečenica u toku svog školovanja nisam imao teškoća, iako bi se i smisao prve mogao shvatiti bez poteškoća. Obratite pažnju na ovo, iako bi se i smisao prve mogao shvatiti bez teškoća. Ako bez teškoća shvatamo smisao rečenice u toku mog školovanja nisam imao teškoća, kako onda možemo tvrditi da je rečenica u toku svog školovanja nisam imao teškoća značenjski preciznija? Ako obe rečenice razumemo bez ikakvih problema, zašto je druga bolja? I opet ću vas podsjetiti na hroničnu boljku naše normativistike. Kada kažemo da je rečenica X bolja od rečenice Y, mi time zapravo konstatujemo da je rečenica Y dobra. Ako je rečenica Y dobra, zašto je diskvalifikujemo tvrdnjom da je neka druga rečenica bolja od nje? No dobro, o tome ćemo drugi put. Danas ćemo samo pomenuti još jedan zanimljiv primjer o kome se pre koju godinu u jednoj jezičkoj grupi na Facebooku razvila povelika diskusija. Poslušajte ovu rečenicu. Zatekli smo Milovana u štali sa svojim kozama. Kako vi razumete ovu rečenicu? Da li smo mi došli i zatekli Milovana u našoj štali kod naših koza ili smo mi došli kod Milovana u štalu i zatekli ga kod njegovih koza? Evo rečenice još jednom. Zatekli smo Milovana u štali sa svojim kozama. Rasprava se povela oko pitanja čije su koze, naše ili Milovanove. Jedna grupa učesnika tvrdila je da moramo reći zatekli smo Milovana u štali sa njegovim kozama, kako bi rečenica bila sasvim jasna. Druga grupa učesnika tvrdila je da je i ovako sasvim jasno da su koze Milovanove. Zanimljivo je, međutim, da je, uprkos detaljnoj analizi rečenice, svim učesnicima poduže rasprave o tome da li smo Milovana zatekli u štali sa svojim, odnosno sa njegovim kozama, promakla jedna elementarna stvar. Kontekst. Naime, neko je ovu rečenicu čuo u televizijskom prilogu. Televizijska ekipa došla je u posetu seljaku Milovanu i zatekla ga u štali sa svojim kozama. Svakom gledaocu tog televizijskog priloga bilo je jasno da su koze Milovanove i da ne mogu biti ničije druge. Tek kada je rečenica izvađena iz konteksta i tek kada je počela analiza rečenice van konteksta, javila se pseudodilema čije su koze. No bez obzira na to što se u ovom konkretnom slučaju radi o pseudodilemi, priča o Milovanovim kozama svedoči nam da su u jezičkom osjećanju savremenih govornika, kada je reč o upotrebi prisvojnih zamenica moj, tvoj itd. i prisvojne zamenice svoj, lončići ozbiljno pobrkani, i da naša norma još uvek ne nudi jasne odgovore na mnoga pitanja. Zato ćemo se narednih nedelja na putu reči malo ozbiljnije pozabaviti ovim problemom. A 1297. Srbija juri svetski rekord u evo trčanju i sve se spoplitanju, ali je konkurencija jaka, pa ne ide lako.
dans sa chambre, Joël et sa valise. On regarde sur ses frames, sur les murs de photos, sans regret, sans mélodie. La porte est claquée, Joël est barré.
Ovoga jutra za vas su pisali Jovana Jovanović, Jana Kovačević i Vlado Đukanović. Uz ton majstora Milenka Mićanovića i muzičkog urednika Ivanu Đorđević, ovo je bio Put u reči u petak 10. maja 2019. godine. Ja sam Vlado Đukanović i nešto razmišljam, nekome puca srce, nekome puca glava, nekome puca pred očima, neko će da pukne od jada, neko od jeda. Neko od muke, neko od smeha, neko od zdravlja, neko od snage, a najbolje izgleda prolaze oni kojima puca prsluk za sve i svakoga. Gle, i ovo mu dođe ko nekakva maletska parada s pucanjem, ali bez vojnika, tenkova i aviona.
Can't stop.